Politiet kommer nu med en særlig advarsel til landets mange foreninger. De bliver nemlig svindlernes nye yndlingsofre og bliver udsat for svindelforsøg. Blandt andet så blev en gymnastikforening i Lystrup ved Aarhus i sidste måned franaret over 1 million kroner. Og de er ikke de eneste, siger Christen Munksgaard, der er leder i National Center for IT-kriminalitet.
Vi har set en række sager, hvor der er meget store tab, også sammenlignet med anden økonomisk kriminalitet. Og det er også derfor, vi tager det meget alvorligt, fordi tabene for de her foreninger er store, og det har selvfølgelig betydning for, hvad de kan med deres indsats for både børn og unge, men også voksne. Og derfor så reagerer vi også på det.
Og hos Virup IF i Hjortshøj, der kan formand Christen Rødbro sagtens genkende billedet af, at foreningerne bliver forsøgt svindlet.
Vi bliver ofte og er til også dygtigt udsat for forsøg på svindel, hvor jeg får henvendelser fra typisk fra vores frivillige, som spørger, kan det nu også passe, at du har sendt mig nogle mails om nogle tjenester eller nogle økonomiske overførsler, som du gerne vil have mig til at udføre? Og det kan det jo stort set aldrig.
Unge er en mangelvare i byrådene rundt om i landet, og tendensen, ja, den ser ud til at fortsætte, for der er heller ikke særlig mange af de 18-30-årige på opstillingslisterne til kommunalvalget til efteråret. Og det kan have store konsekvenser, når de unge altså ikke vil stille op. Det mener Jakob Torfting, der er professor i politik og institutioner ved Roskilde Universitet.
Det handler jo et eller andet sted om det kommunale demokratis overlevelse. Altså kommunalbestyrelserne og byrådene bliver jo, altså de er jo kronende simpelthen, og det er svært at få folk til at stille op.
Men der er dog undtagelser, der bekræfter tendensen. En af dem er 26-årig Nikolaj Berns. Han sidder i Odense Byråd for Venstre, og her er kun 2 ud af 30 medlemmer, der er under 30 år. Og derfor mener han også, at hans alder har en værdi i sig selv.
Jeg ser jo bare byen og dens udvikling helt anderledes, end mine kollegaer på 50 år. Ikke?
Flere af os dropper rejsen til USA, efter Donald Trump har sat sig til rette i Det Hvide Hus. En række danske rejsebureauer oplever i hvert fald markant lavere efterspørgsel på rejser til USA, i takt med, at Trump har skærpet tonen over for Danmark og Grønland og sendt verden ud i en handelskrig. Et af dem, der ikke længere vil til De Forenede Stater, det er Pernille Justesen Christensen.
Vi skal ikke planlægge andre ferier til USA. Hvis det bliver til noget, så er det, vi snakker om, at så kunne man tage til Canada i stedet for.
Brancheforeningen for Danske Rejsebyråer forventer, at den lunkne rejselyst også vil smitte af på mængden og variationen af rejser til USA. Vi er gang i en ganske flot lørdag, hvor solen den vil skinne i hele landet stort set hele dagen. Men det bliver dog ikke helt så lun som i går. Vi får kun mellem 7 og 12 grader. Og så blæser der en svag til jævn vind fra nordøst. Det var Radioavisen kl. 11 med Morten Snell Lauritsen.
Det her er P4.
Sara og Monopolet
på P4.
Direkte fra DR Byen Studie 5 i anledning af DR's 100-års fødselsdag.
I Monopolet i dag.
Journalist Stephanie Syryk. Designer Lærke Bagger. Kok og køkkenchef Dag Vitjange. Filosof og direktør Morten Albæk. Journalist Abdel Aziz Mahmoud. Komiker Thomas Warberg.
Og her er Sara Bro.
Og vi har altså taget hul på den sidste time herinde live fra Studie 5 i DR-byen, hvor vi altså har åben hus i hele DR-byen i anledning af 100 års jubilæum med. Kan vi ikke lige sige hej igen alle sammen? Der kommer nogle nye til. Hej.
Hej.
Det er hyggeligt at se jer.
Ja, det kunne man godt vende sig til det her. Så.
Ja, det kunne man godt vende sig til. Det er mega hyggeligt, mega god stemning. Man kan lige nå det en time mere her endnu, og så ind til klokken 15 her i dag i DR-byen. Der er masser af spændende og sjove ting, man kan se. Lad os gå videre med programmet. I Monopolet sidder... Nå, det har vi lige fået at vide. Lad os bare gå videre med dilemmaet. En lytter, der kalder sig Alexander, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Han skriver, kære Sara Monopolet, jeg har for nylig købt en fødselsdagsgave til mig selv. En splinter ny 34-tommer computerskærm til 2300 kroner, og jeg satte derfor også min gamle 24-tommer skærm til salg for 600 kroner. Efter mit køb kørte jeg straks hjem og placerede min nye skærm på bordet på mit kontor. Jeg tog derefter et par dage uden bys, og mens jeg var væk, byder en kvinde ved navn Sanne på min gamle skærm. Sanne vil gerne give skærmen til et anbragt barn på barnets fødselsdag, men da hun har et lille budget, ender vi på en fin pris på 450 kroner. Hun fortæller, at hun skal bruge skærmen dagen efter, og jeg får derfor arrangeret med min gode nabo, at han kan låse sig ind, hente skærmen,
nej,
på gulvet i kontoret. Kort tid efter sender Sanne mig pengene, alt ser ud til at være i den skønneste orden. Men da jeg kommer hjem, opdager jeg, at min nabo ved en fejl er kommet til at give Sanne min nye computerskærm, som stod på bordet på kontoret. Jeg panikker og tjekker, om det er mig, der har skrevet forkert, men jeg har dog korrekt nok skrevet, at han skulle tage den skærm, der stod på gulvet. Kære Monopol, hvad gør jeg her? Skal jeg skrive til Sanne, at hun desværre har hentet en forkert skærm og bede hende returnere den, selvom det anbragte barn allerede har fået skærmen i gave? Skal jeg rette mit krav mod min nabo, som har lavet fejlen, selvom han jo egentlig forsøgte at hjælpe mig, eller bør jeg være storsindet, bære tabet, nu når skærmen er gået til et barn, der måske sjældent får store gaver? Med venlig hilsen, Alexander. Og som bonusinfo kan jeg fortælle, at Sanne har sendt Alexander en besked, hvor i hun har takket og meddelt, hvor meget gaven glæder drengen, som havde ønsket sig en skærm som denne gennem flere år.
Ej,
sikkert frygteligt dilemma.
Okay, Dag.
Ej, jeg ved det ikke. Ikke start med mig. Okay. Jeg er slet ikke til at svare på det her.
Jeg synes, den er nem.
Ja. Er det rigtigt?
Ja, den skærm er tabt.
Okay.
Ja, det er den, 100%. Okay. Så jeg havde et år. Ja. Ja. Folket er med mig.
Hvornår er I begyndt at klappe det pludselig her?
Ja. Ja. Så jeg havde et år, hvor jeg havde fået en skidegod idé. Der var familiejul, og jeg er en mand, der jeg får ingen gaver. Jeg får sokker. Og så havde jeg gået ned i en Lego-butik, og så havde jeg købt den store Ghostbusters Lego-bil. Og så havde jeg tænkt, det er skide sjovt. Der skal stå til Thomas fra Thomas. Og så vil jeg åbne den her og få den store Ghostbusters-bil. Og en eller anden grund, så er det min daværende kæreste, der pakker den ind, og hun kommer sgu lige til at pulle forkert mærke på. Så min nevø på 11 åbner simpelthen den største Ghostbusters-bil, han nogensinde har fået i sit liv. Og jeg har aldrig set større lykke i hans... og de var, ej, at du kunne gøre det, Thomas, og hvor er du storsindet. Og jeg kunne ikke sige, det er jeg faktisk ikke. Jeg måtte bare sige, ja, jamen du er åbenbart af mine 5 nevøer, min yndlings. Så, altså, den er tabt. Men den er tabt på den måde, at han kan læne sig tilbage og sige, men jeg var et kæmpe godt menneske. Jeg var et mensch. Så den er tabt.
Må vi lige få at vide, hvad kostede den nye computerskærm?
2300.
Jeg kan få 4 cisterner for.
400. Det er, hun undrer sig simpelthen ikke over, at den er indpakket og alt ubrugt og sådan noget, åbenbart.
Nej, det der er jo nogen, der passer godt på deres ting og gemmer emballagen.
Nå, det, okay.
I mange år jo, okay. Pakker det tilbage ind i det. Abdel, hvad vil du sige?
Nej. Og så er det et anbragt barn. Ja. Altså, undskyld. Det kan ikke blive mere... Altså, det
er tabt.
Jamen, er det nu det? Altså, kan man...
Rolig
nu, du er ikke sådan, at jeg tager altså, en slikkepind ud af munden på et barn. Altså, nej. Hør det her. Ærlighed. Bare lige stille og roligt. Bare lige sige, hovsa. Nu skal du høre her.
Min nabo.
Carina, eller hvad hedder hun?
Sanne.
Sanne. nu skal du høre, det skete det, min nabo, sådan er det, jeg skal bare høre, er det, hvad tænker du, kan jeg komme med den anden, tror du, eller er han sådan, eller er det, hvor er vi hen, hvad tror du? Øvrigt, altså, det barn kan jo også sælge den og få 2300, og så få, købe den brugte skærm til 450 bagefter. Ja, jeg synes, man lige skal forsøge, sådan lige, hvad siger du, er der en indgangsvinkel her, er der mulighed?
Så det, du siger, det er, at du synes, at Alexander skal skrive til Sanne,
ja,
og sige, ups.
Lige det er sådan her, jeg ved godt, at det er et anbragt barn, men det var det her, der skete. Og så vil jeg sige, jeg er rigtig glad for, at han ikke spørger sådan noget med, skal jeg spørge, om naboen skal betale den, eller sådan noget, ligesom stjernen. Altså, jeg er glad for, at det ikke er sådan noget, du ved, det var naboens skyld.
Nå, det synes jeg da ikke, han siger. Det spørger jeg faktisk om, skal jeg rette mit krav mod min nabo, som har lavet fejlen?
Jeg troede ikke, han mente, jeg troede, han ville sådan oplyse ham om det, og så se, hvad naboen gjorde. Jeg synes ikke, han skal kræve det. Nej. Altså, det synes jeg virkelig ikke. Jeg synes, det man skal se på det som en parkeringsbøde, eller på nogle af de der spildte penge, rode, der går i stykker, eller sådan noget der, hvor man ikke, det var sådan, men det gik til noget rigtig godt.
Ja. Parkeringsbøde, Lærke?
Altså, jeg er faktisk, for første gang i aften, er jeg uenig med Abdel.
Okay.
Eller her til formiddag.
Det er jo fordi, klappede aften anden.
Ja. Jamen, altså, prøv at høre, jeg er helt enig med Thomas, den er tabt. Altså, og der må være, så er der bare der er bonuspoint på menneskekontoen, og der kan man bare sige, at det er en historie, som du kan fortælle, Alexander kan fortælle resten af sit liv, og den kan du leve højt på som menneske. Og så, nu hører jeg ikke noget om, fordi som Stephanie spørger om, hvad koster den skærm? Jeg synes ikke, vi hører noget om, at den økonomiske del er et problem for ham.
Nej, det er rigtigt.
Fordi hvis man kan sige, hvis der var noget, og man havde sparet op længe, og det er også mange penge, som... Men det lyder ikke, som om det er det. Det er mere, det er irriterende.
Vi har selvfølgelig en bonusinfo, at han har råd til at købe en ny skærm.
Altså, så synes jeg faktisk, at han skal betragte det som værende et gratis martyrium, han har fået. Altså, han er blevet gjort til martyr, uden han selv har... Endnu bedre er det faktisk, at han jo ikke selv har haft noget med det at gøre. Tag den.
Nej, det er faktisk ret inspirerende, fordi der er jo altså, der er utilsigtet generøsitet, og så tilsigtet generøsitet. Ja. Og det her, det er fuldkommen utilsigtet generøsitet. Men det ændrer ikke på, at videnskaben fører bevis for, at generøse mennesker lever længere end ugenerøse mennesker. Så helt utilsigtet har han lægget livsår til sig selv. Og derfor skal han sådan set gå over til naboen, give en kæmpe stort kys eller ham på kinden og sige tusind tak for de 2-3 ekstra leveår, jeg nu får, fordi du utilsigtet har gjort mig mere generøs, end jeg rent faktisk var i stand i. Og i tillæg, i det han nu får glæden ved at være generøs, kan det være, at næste gang er han tilsigtet generøs og ikke utilsigtet generøs.
Og han er også generøs, hvad han går over til naboen og giver ham et kram, eller hende et kram. Ja, et kys. Ja. Hold da op.
Men jeg synes ikke bare, han også skal sende naboen 1850 kroner. Sande 1850 kroner.
Altså, lige skærm til naboen.
Vi er ligesom gået ind ad sådan en dør nu, hvor 1850 kroner, det er ingenting. Dem skal han bare give til et fuldstændig fremmed menneske, som han intet har med at gøre. Han skulle bare sælge sin skærm. Altså... Ja, det synes jeg simpelthen. Rigtigt. Lige, vi må... Hey, en ting er den der skide cisterne til 501 krone. Jeg siger til publikum, det var noget, vi sad og skændtes op klokken 9 i morges. Det var inde i bygningen. Ja. Men 1850 kroner, det synes jeg er mange penge.
Det er fordi, at vi har jo den her bonusinfo, som Alexander fortalte os, at han har råd til at købe en ny skærm, men det gode tilbud, han købte skærmen for, er der ikke længere.
Nej,
men jeg bliver nødt til at sige en enkelt ting til det, Steffen siger. For det første, han understreger, at det ikke er et økonomisk problem. 1850 kroner er meget. Så kommer bare det sidste. Hvad er definitionen af næste kærlighed? Det er, når du vel og mærket er kærlig, givende, generøs over for det menneske, du aldrig har mødt. Han har aldrig mødt det anbragte menneske. På mange måder, så det han udlever, nu når han har råd til det, det er den mest ultimative form for næste kærlighed.
Det var Sanne, der fik en tak. Det var ikke ham. Det var Sanne, der kom med skærmen.
Nå jo, men det ændrer ikke på...
Nej, det sidder godt i store regnskaber.
Men når man giver kærlighed, så...
Men altså, er du simpelthen ved at sende Alexander forbi, altså Sankt Peter op i himlen?
Jeg er tæt på.
Han,
utilsigtet.
Uden overhovedet at ville være et godt menneske, har vi nu her i Studie 5 i DR-byen besluttet for, at det skal han være og donere 1850 kroner, og så er du et moralsk vinder.
Jeg vil gerne sige her på DR's 100-års fødselsdag, at jo flere generøse mennesker, vi kan skabe via Sara Monopolet, jo bedre. Og jeg må bare
lige... Altså alle folk, der har lidt gæld, de skal bare skrive ind, og så sidder der seks mennesker og siger, den eftergiver vi på andre folks vegne.
I særdeleshed, jeg vil godt lige sige, i særdeleshed, hvis I er anbragte børn...
Det er på din egne vegne, Stefan. Nu er jeg nødt til lige at sige stop her.
Der er grænser for, hvad vi har råd
til. Nu har vi været enige i siden klokken 9 i morges, nu ved jeg ikke mere.
Men det er altså heller ikke, du siger noget, det er altså heller ikke et eller andet yberprivilegeret Frederiksberg-barn, der har fået en eller anden skærm her. Alternativet er, at så skal du ned på det bosted, hvor det anbragte barn, der har fået smæk fra 4 måneder gammel, skal du sige, nu skal du lige forstå, jeg har penge, hør, som skidt, men jeg skal have min grafik tilbage, fordi Stefanus Ryg siger et eller andet med 100-årsfødselsdag. Altså, det er komplet no-go. Det er et kæmpe faktor i hele det dilemma. Det er simpelthen et anbragt barn.
Rigtigt, Morten. Jeg er med dig nu, ja. Thomas Warberg, jeg er med dig nu. Klap mig. Nej,
men det er seriøst, at han ikke i et øjeblik skal kontakte Sanne og sige, hvor tror du, vi er på skalaen? Anbragt barn? Altså, tror du måske,
hvor
at vi kan... Kan vi bytte den der skærm ud, uden at det anbragte barns hjerte går i tusind?
Det ved vi jo allerede. Det har hun jo fortalt. Hun har jo sendt ham en sms, hvor hun har fortalt og meddelt, at hvor meget gaven har glædet drengen, fordi det er en, han har ønsket sig i flere år. Den
så han ved godt, at den har kostet
han
de her penge?
Han ved godt. Ja, han ved da godt, hvad sådan en stor...
Okay, men så synes jeg godt høre, hvor det her det ender henne. Og siden jeg er så skide glad for at klappe publikum, så synes jeg, at eftersom Alexander jo nu ufrivilligt skal altså trække de der 1.800 kroner, 1.850, så rejser vi os alle sammen op, og så giver vi Alexander en hånd.
Ja,
den er til Alexander for at donere sin spritny computerskærm
til et anbragt barn.
Det kan
anbefales. Jeg vil gerne have, Alexander, du lige skriver tilbage og siger, hvordan det egentlig føles. Ja. Tak skal du.
Jeg mangler svar. Vil du forklare det, du ikke fortæller? Stol på mig. Alle begår fejl. Det er svært at ændre. Hvorfor går du rundt og spænder ben for dig selv, når du ved, at vi to vil kunne slå tiden ihjel? Sig, hvor du vil hen, det er dig, der bestemmer. Noget i dit blik gør det svært at glemme dig. Så du drømmer dig væk. Soltag, men det hjælper dig ikke. En dag vil du se, hvad jeg mener. Så fortæl mig, føler du dig fri? Hvis ikke, så lad os gå. Jeg kan se dine øjne. Der er noget, jeg skal forstå. Vi behøver ikke blive. Der er intet, vi skal nå. Ikke flere løgne. Det er ikke værd at samle på. Det er du. Hinanden. Skal vi to finde ro, sig at du vil tage med. Hvorfor går du rundt og spænder ben for dig selv, når du ved, at vi to vil kunne slå tiden ihjel? Se, hvor du vil hen, det er dig, der bestemmer. Noget i dit blik gør det svært at glemme dig. Okay, så du drømmer dig væk. Soltag, men det hjælper dig ikke. Vil du se, hvad jeg mener? Så fortæl mig, føler du dig fri? Hvis ikke, så lad os gå. Jeg kan se dine øjne. Der er noget, jeg skal forstå. Vi behøver ikke blive. Der er intet, vi skal nå. Ikke flere løgne. De er ikke ved at samle på. Fortæl mig. Føler du dig fri?
I Monopolet sidder Stephanie Surryk, Thomas Warberg, Dag Vichangen, Abdelaziz Wanghut, Lærke Bakker og Morten Albæk. Dagens det næste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Allan. Han skriver, kære Sara og monopolister, min kone og jeg bor i et pænt, usgeneret parcelhus med nogle få venlige og hjælpsomme naboer i området, hvor hver passer sit, og ingen kan eller vil følge med i hinandens haveaktiviteter indtil nu. En af vores naboer er nogle søde unge mennesker, som har to lige så søde og ikke ret gamle børn på omkring 7-8 år. Vi er på høflig hilsefod med hinanden, men omgås ellers ikke. Nu har naboparet meget hensynsfuldt spurgt os, om det vil være os meget imod, hvis de placerer en trampolin i deres have, som deres søde børn gennem flere år har sparet op til. Det lyder jo dejligt. Problemet er bare, at der i vores have finder en del nøgenhed sted. Når vejret tillader det, smider både min kone og jeg tøjet, Jeg kan også sagtens finde på at tage en kold skyller med haveslange efter cykelturen hjem fra arbejde. Denne nøgenhed er normalt forskånet for vores naboer, men med en trampolin i sigte og et par stærke gymnastikpiger, der er vant til at give den gas, så vil det nok ændre sig til åben skue. Vi er blevet tvivl om, hvor passende det er at udsætte naboens børn for al den nøgenhed og overvejer, om vi helt skal droppe den frihed, som vi ellers har nydt igennem mange år. Burde vi derfor fortælle vores naboer om det syn, de kan risikere at blive mødt af på den anden side af hækken, hvis de installerer en trampolin, eller skal vi være ligeglade, nyder det vores have, hvor vi kan gøre, hvad vi vil? Hvad stiller vi op? Venlig hilsen, Allan. Abda.
Hvor er det en dejlig tilgang til det her, vil jeg sige. Altså sådan, at, at det ikke bare var den der mavesure, så skal vi til at have larmende børn, og de kan kigge ind. Og, altså, at det faktisk er en reel ting, de tager hensyn faktisk til de hoppende børn, og hvad de nu får at se, og ikke skal se, nødvendigvis. Selvfølgelig skal man have lov til at være nøgen, eller gøre lige, hvad man vil i sin egen have, fuldstændig, og i sit eget hjem. Og det jo lyder som en dejlig luksus, som ikke mange har, hverken i byen eller udenfor. Altså det der med, at det er fuldstændig ugeneret. Og, så det er jo en dejlig luksus. Det er derfor, de har den have. Det er derfor, de har købt det. De nyder det, og det er en del af deres nærmest identitet, lyder det som om. Altså sådan, det er noget, vi gør. Og det tror jeg faktisk, man godt må sige i dag. Altså jeg tror faktisk, man godt må sige til forældrene, sådan noget her, at sådan her er vi. Det kan vi jo se. Kan den nedgraves, den trampolin? Kan den placeres et andet sted?
Ah, okay. Lærke?
Ja, det synes jeg egentlig er meget rigtigt. Altså, det er rigtigt det der med, at det er en dejlig tilgang til det. Det er ikke sådan, hvor nedtur, og nu kan vi miste vi vores privatliv. De er ligesom sådan, vi har et behov, de har et andet behov. Ja, ja. Hvordan får vi de her to behov til at mødes, uden at der er nogen, der mister noget? Og nu sidder jeg og tænker, fordi jeg er mere på... Dilemmaet er mere realistisk fra min synspunkt ud fra trampolintingen, fordi jeg har børn, og der er en snak om trampoliner. Og jeg tror, hvis jeg skal se det fra den side af, fordi det vil være mig, at jeg vil have det helt okay med, at mine børn de hoppede og så nogle nøgne naboer.
Ja.
Altså sådan, naboerne har lov til at være... Jeg synes, det ville være mere synd for naboerne. Egentlig.
At hvad?
Altså at de ligesom... Der er nogen, der kigger på dem. Så jeg har mere sympati for de nøgne naboer, end for trampolinbørnene, som ser... Altså,
du tænker ikke, børnene tager skade af?
Herregud, bare røv, altså.
Jamen, det er rigtigt.
Okay, Morten?
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Og så synes jeg jo, at når vi lever i en, når vi lever i en samtid, hvor der er sådan en lille smule kropsforskrækket, så skal Allan og hans kone jo også forstå sig selv som bidrager til de 7-8-årige stærke gymnastikpigers dannelse af, hvordan og hvorledes en midalderne af kvinder og mandekrop ser ud. Så det giver dem sådan set også i noget skæve. Og så en seriøs note, det er, at selvfølgelig skal de gå over og fortælle deres søde naboer, som også har været søde nok til at komme over til dem og spørge efter dem, det er okay, hvad det er for et syn, de 7-8-årige piger bliver mødt med. Og så skal man lige huske på også, at det er jo ikke samleje, der kommer til at møde dem. Det er noget meget, meget naturligt. Nemlig to mennesker, der benytter deres frihed til og være nøgne, når de gerne vil. Så jeg synes i den grad, at Allan og hustruen, de skal blive ved med at være lige så nøgne, som de har lyst til.
Men lige går over og adviserer og siger, at I kan sagtens komme med trampolinen. I skal bare vide.
Absolut.
Hvad siger du, Thomas Warberg?
Ja, det er jeg er enig. Altså, det er jo sådan med nøgenhed i sit eget hjem. Du beslutter jo, hvem det er pinligt for. Altså... Jamen, når jeg står nøgen i min stue, så har jeg besluttet mig for, at det bliver pinligt for min nabo, det her. og ikke mig. Jeg tror, at jeg er helt enig. Jeg kan også sige, ja, det, hvis I synes, det er mærkeligt, at tismand, så 10 meter over i den anden side, hvis I har have til det, eller nedgrav, eller sådan, vi er ligeglade. Og jeg er enig med det her. Jeg synes egentlig også, at vi skal se hinanden mere nøgne. Jeg sender en mailadresse rundt senere. Nej, men jeg synes faktisk, det er skidesundt, og jeg kan godt lide det der, når vi går ind i fællesskaber, som det er at bo i villakvarterer eller lejligheder, så er vi mærkelige, og det er skønt, at vi kan rumme hinanden i det. Og det er kun godt også for de små børn at lære.
Jeg lader dig ligge i baghånd, Steff, så jeg hører lige dag først.
Men mindre det anbragte børn, ved jeg, så
skal de have 1800.
Ja. Ja.
Jeg synes, det er så befriende, at man får faktisk, at man hører så tit om det her nabostrid. Altså, så er det det ene, og så ryger det for meget, og hængende for høje her. Og her har de faktisk et nabolag, hvor der er et dialog. Vi vil gerne have de her trampoliner. Hvad siger I? Men så går det tilbage. Jamen, vi er sådan nogen, der render rundt nøgen. Super skønt. Jeg synes også, man skal gå meget mere nøgen. Jeg sender også en e-mail rundt. Fordi vi lever i en verden, hvor at, altså,
man har ingen anelse om, hvordan kroppen ser ud længere. Så det er bare... Og hvis naboen synes, at det er for meget, rykker man bare...
Så må de rykke deres trampolin.
Ja, jeg synes, det er skønt, at man har den her dialog. Mm. Vi skal have meget mere dialog. Mindre misforståelser.
Hvad? Hvordan vil du sige det modsatte det her, Stephanie? Jeg er meget spændt på det.
Efter et utræret standpunkt, jeg kunne indtage, det har jeg ikke rigtigt. Altså, jeg synes, at... Begge hold naboer virker helt utroligt søde og betænksomme i forhold til... Altså, tænk på, hvor mange der ikke bare vil banke sådan en trampolin op. Det næste er, at jeg sidder og tænker, fordi jeg har nogle små niæser, der har en trampolin, der altid slæber mig ud i. Altså, det gør jo ikke, at jeg kan kigge over hækken ind i næste have. Jeg tænker også bare, at det er sådan en olympisk trampolin eller hvad. Altså, fordi det er da ikke sådan... Altså, anyhow, man kunne foreslå Allan og hans hustru, kunne foreslå naboen. Kan I stille trampolinen et andet sted, hvis det er det, I har lyst til? Det kan være, haven er indrettet, så den kan være et andet sted. Ellers, børnene må leve med lidt nudity. Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror bare...
Jeg synes, det er dejligt at bare kunne sige her til Allan, at den er god nok. I skal bare blive ved med at være nøgne. I kan bare lige fortælle naboerne det første, at de har en mulighed for at stille trampolinen på en måde, så børnene ikke ser i nøgne, hvis det er et problem for dem.
Det bliver et problem, hvis børnenes forældre begynder at hoppe på den, og det bliver en underholdende... Altså,
hele vejen kommer ned. Hele vejen kommer ned og står og kigger ind over hækken.
Ja. Du plantede den højere hæk.
Tak skal I have. I'm just an average man. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone in my average home. But why do I always feel like I'm in the twilight zone? And I always feel like somebody's watching me. And I have no privacy. Oh, I always feel like somebody's watching me. Tell me, is it just a dream? When I come home at night, I might open my eyes and find someone standing there. People say I'm crazy, just a little touch. But maybe showers remind me of psycho too much. That's why I always feel like somebody's watching me. And I have no privacy. Oh, I always feel like somebody's watching me. Who's playing tricks on me?
Butikscenter i Hvidovre er lørdag formiddag blevet evakueret efter, at en røgkanon er gået af i en af butikkerne. Det oplyser hovedstadens beredskab på det sociale medie X. Beredskabet oplyser også, at røgen ikke er farlig, og at man arbejder på at få centret udluftet. Turen fra Nørrebroparken til den røde plads på Nørrebro vil fremover være forbi Palæstinas plads, som bliver indviet af beboere og foreninger fra området i dag. Der har været heftig politisk debat om navngivningen af pladsen og senest overmaling af skiltet på pladsen. Men forperson for Nørrebro Lokaludvalg, Mogens Petersen, forventer en god stemning på Nørrebro i dag.
De fleste mennesker, der bor på Nørrebro, vil være glade for det, fordi de enten er palæstinensere eller støtter den palæstinensiske sag. Det ved vi, der er rigtig mange, der gør på Nørrebro. Vi er jo et meget ungt publikum, kan man sige, og der er rigtig mange, der er gået op i det her.
Og han tror, at den ophedede debat om pladsens navn med tiden nok skal ligge sig igen.
Jeg tror måske, at i næste, sådan, hvad skal man sige, lige her og nu, der er der nogen, der vil fiske i rørte vand og se, om der kan skabes en konflikt. Men ellers så tror jeg, at alle har glemt om 14 dage igen.
Det er i dag fra kl. 15.30 til kl. 18, at indvielsen finder sted. En 19-årig kvinde er omkommet i en soloulykke tidlig lørdag morgen på Dønnedvej i Borup. Det oplyser Jesper Mortensen, som er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi til DR. Vi formoder, at man har mistet herredømmet i det sving, hvor køretøjet er forulykket og ramt ind i et træ, siger han. Den afdøde var passager på bagsædet i bilen, hvor der ud over hende sad en fører og en anden passager. Føreren og den anden passager, som er kvindens forældre, er i kritisk tilstand og er blevet overført til Rigshospitalet. Lørdag med solrigt vejr og tørt vejr, 7-10 graders varme.
Hej med dig. I dag skal jeg læse en historie for dig.
Måske har du lagt mærke til dem.
Og vi gør klar til optagelse.
De nye ansigter i fjernsynet.
Det er virkelig fedt at være her.
Det er nice.
De nye stemmer i radioen.
Halløj.
I år, hvor DR fylder 100, har vi inviteret 100 danskere med som gæst i deres yndlingsprogrammer.
Du er i fjernsynet.
Og der sker altså bare noget helt særligt, når I er med.
Det er ret sejt, jeg har fået på 3 mikrofoner.
Det fortsætter året ud, så hold øjne og ører åbne.
Jeg synes, hele den her dag har været vildt sjov.
Måske er der en, du kender.
Det her er Sara og Monopolet på P4. Direkte fra DR Byen Studio 5 i anledning af DR's 100-års fødselsdag.
Driving on my side, smoke's up, windows open, the sun's in our eyes, but it's alright, 'cause we don't know where we're going. We don't need no mirror pointing back, forget about the past, what's done is done and that is that. You didn't have more than the shirt that's on your back, but I'll never forget the way you turned to me and said, when the good times are rolling on me, I got plenty in my pocket if you're ever in need.
Monopolet sidder Abdel Aziz Mahmoud, Lærke Bagger, Morten Albæk, Stephanie Suryk, Thomas Warberg og Dag Vitjangen. Og vi skal til dagens sidste dilemma. fra en lytter, der kalder sig Anna. Vi sidder herinde i studie 5, og det er også det sidste dilemma foran alle jer fantastiske publikum, der kom forbi her til Åben Hus i DR-byen. Super dejligt og hyggeligt, at I er her. Er I klar til det sidste dilemma? Godt, dejligt. Det er som sagt fra Anna, hun skriver: kære Sara Monopolet, jeg står i den svære situation, og jeg drømmer om at få børn, men min kæreste Nicky ønsker det ikke. Han har fra starten gjort det klart, at hans holdning ikke vil ændre sig. Det har været vores store dilemma lige siden vi blev forelsket, for selvom vi elsker hinanden højt og bruger livet sammen, så drømmer vi ikke om den samme fremtid. Alt imens jeg går med disse tanker, er Nicky blevet spurgt, om han vil være sæddonor for en af sine bedste veninder, Josefine. Josefine er single og har ligesom jeg et brændende ønske om at blive mor. Men tanken om, at en anden kvinde kan få barn med Nicky, når det er det, jeg selv ønsker allermest, det gør ondt helt ind i sjælen. Samtidig ønsker jeg virkelig, at Josefine får mulighed for at blive mor, og jeg vil have det forfærdeligt med at tage den mulighed fra hende. Nicky er selv afklaret med, at han gerne vil hjælpe Josefine, men han har sagt, at hvis jeg siger nej, så vil han respektere det. Jeg frygter, at jalousien vil æde mig op indenfra, hvis jeg siger ja, og at jeg ikke vil kunne være i nærheden af hende og barnet uden at mærke smerten over det, jeg selv må give afkald på. Men jeg kan heller ikke bære tanken om at sige nej og dermed stå i vejen for hendes drøm. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal stille op. Så kære Monpol, hvordan træffer jeg et valg, hvor jeg ikke knuser enten mit eget eller en andens hjerte? Bedste hilsner fra den ulykkeligt skrukke kæreste Anna. Okay, Lærke Bakker.
Kan Josefine ikke finde anden sæddonor? Det var det første, jeg tænkte på. Det synes jeg, det her er også et af de mere alvorlige dilemmaer. Og det, jeg kan simpelthen mærke, Anna, jeg kan mærke hende, når du læser det højt, der fortæller os det. Og ikke alene har hun skulle ligesom respektere og affinde sig med, at hendes partner ikke vil have børn. Og det er jo en diskussion og et dilemma. Så er der et yderligere dilemma oveni, som er, jeg skulle lige forstå, var det fælles veninde?
Nej, det er hans bedste veninde, ikke? Og han har sagt ja til at være sæddonor.
Jeg synes, det er meget, meget menneskeligt af Anna, at hun ikke synes, det er en god idé. Og jeg synes faktisk, at det ville være rigtig okay, at hun sagde, det synes jeg faktisk, det er for svært for mig. Det synes jeg ikke, du skal. Men jeg er lidt spændt på, hvad nogle af de andre kloge hoveder siger, fordi jeg skifter nogle gange mening, når vi laver dilemmaet, så bagefter var jeg sådan, det er faktisk også rigtigt.
Det må man også gerne. Det er jo derfor, vi sidder her. Det er vel for, at man bliver klogere på.
Jeg vil have det som Anna og sige, det tror jeg, man synes er for svært. Det tror jeg ikke, jeg vil kunne.
Abdel?
Jamen altså, det er Nicky, der jeg taler til nu. Altså, jeg håber virkelig, at han forstår smerten i, at du på den ene side siger, du ikke vil have et barn med din kæreste, men det vil du gerne med din veninde. Fordi det får du. Du får et barn med din veninde. Ja. Det kan godt være, at du er donor, men det er alle fædre. Altså, det er jo en, du ser. Enten der er noget sympatisk i at donere sæd, nogle gange, måske, det ved jeg ikke, det kan vi tage en anden gang. Men til en, der mangler et andet sted, eller der er sympatisk i, at en henvender sig til en sådan pæfærd, og siger, jeg kan godt lide noget med dig, blablabla. Men det her, det handler jo ikke om Josefine ikke kan blive mor. Hun kan sagtens finde kosted et andet sted. Også hvis det skal være kendt donor. Men han kommer til at vokse op jo med et barn, der går omkring ham, fordi det er en god veninde. Det skal vi bare lige huske. Så du giver en veninde det barn, som du ikke vil give din kæreste.
Og det er en vildt god pointe. Ja, ja.
Der fik du klapsalveren.
Oh, ja. Ja. Thomas?
Ja, yeah. Ja. Jamen, jeg er enig. Jeg synes også, at det, jeg har ikke været enig i det, men jeg synes, der er et eller andet der med at donere sæd til nogen i din omgangskreds, men på en eller anden måde frasige dig i parentes forældreskabet. Jamen, det, hvordan fungerer det i realiteten? Altså igen, nu, min første dreng ligner mig på en prik. Altså, hvordan skulle jeg forholde mig til, at han kom ind ad døren, men ikke var min, men han er min, men det kan jeg godt se, man virkelig skal være afklaret med. Og så er det er jo en skrækkelig ting at sige, men det lugter jo af en slå-op-snak.
Yeah.
Altså, fordi hvis man er to mennesker, der er på et eller andet sted i livet, hvor man vil to markant forskellige ting, så skal man jo passe på med ikke at låse hinanden. Og den ene vil gerne have børn, og den anden vil kun have børn, hvis det er med hans bedste veninde. Og det er jo en reelt dum snak. Og jeg vil ønske, at jeg kunne sige et eller andet klogt om det, men det er der jo også. Nu bliver vi spurgt i pausen om, hvad er dilemmaerne ved at lave det her program. Det er, at man nogle gange siger noget, hvor jeg tænker, nu kommer jeg lidt til at sige noget uheldigt. Men han virker jo ikke som det bedste catch, Nikki. Men fordi han ikke har den overvejelse over for sin partner. Altså, hvor jeg tænker, der er noget her, hvor der er bedre folk, der er bedre til Anna derude, tror jeg.
Okay, så er det sagt. Tak.
Jeg tror, det her det er så et bevis på, at det lyder også sådan lidt, ikke? Fordi vi lyder alle sammen efter kærligheden. Kærligheden er ikke alt. Jeg tror simpelthen ikke, de her to, de skal samme vej mere. Altså, hun higer så meget efter et barn. Hun higer så meget efter et barn, hun ikke engang kan se klar. Hun er sådan lidt, hun tænker mere på hendes venindes behov for at få et barn end sit eget. At hun sådan lidt, jeg kan slet ikke se, hvordan jeg skulle sige nej til, at min kæreste, som ikke vil have et barn med mig, får et barn med min veninde. Altså, I skal desværre ikke samme vej. Desværre, altså kærligheden er bare ikke nok her.
Stephanie?
Jamen, der er to veje, man kan gå her, tænker jeg, når man sidder med en pole. Man kan prøve at tale pænt, og så kan man sige det, som det er, og nu er vi ved at gå nu, ikke? Nu,
ja. Nikki
er et fjols.
Ja!
Altså, Nikki er et fjols.
Og måske er han narcissist.
Og Anna skal videre.
Yes.
Ja. Altså, det er den korte udgave. Og Nikki er ikke et fjols, fordi han ikke vil have børn. Nikki er et fjols, fordi han ikke kan se, at man kan sgu da ikke sige til sin kæreste, jeg vil ikke have børn, og så sige til sin veninde, jeg vil gerne lave en med dig. Fordi han kommer til, som du også siger, han kommer til at være far. Og det kan godt være, at Nikki ikke gider være far i det daglige, og derfor synes Nikki, det er meget fedt bare at få et donorbarn, så har han lidt alligevel, men Anna skal ikke have noget. Det er du, at være sammen med en mand, der ikke kan overskue de relativt let overskuelige konsekvenser, det skal Anna ikke bruge sin tid på, når deres værdier er så grundlæggende forskellige. Anna ved, hun skal have børn, men så skal hun ikke være hos Nikki. Hun skal bare afsted hurtigst muligt at gå ud og få realiseret de ting med sit liv, hun gerne vil.
Jeg kan lige fortælle som bonusinfo, at Anna er 24 år.
Ja, så skal
vi afsted.
I den grad afsted, og jeg synes, at
der bor en single håndværker, som har sit eget hus.
Ja. Som flytter paller.
Ja. Ved vi fra første time af programmet.
Nej, jeg synes, Stephanie har opsummeret det fuldstændig perfekt. Hun siger det sådan set også selv, og det er det spændende ved os mennesker, at vi når som oftest frem til, hvad det rigtige det er. Det siger noget om vores etik. Så skal vi bare have etosset til så også at udføre det. Anna siger jo, at de drømmer ikke om den samme fremtid. Altså bare i den ene sentens afslører hun jo, hvor håbløst det er at være sammen med Nikki, og at han så på toppen af udøver en eller anden delvis form for social kontrol af hende, altså forhindrer hende i at få børn samtidig med, at han vel og mærke kan gå og gøre, hvad han gerne vil. Det betyder, at der er noget meget bedre til Anna derude end Nikki.
Han har jo sagt til hende, at hvis hun ikke vil have det, så gør han det ikke.
Men bare det at foreslå det i sig selv er jo at bringe en byrde over på hendes skulder ind i hendes sjæl. Hun er et godt menneske, hun vil ikke forhindre andre mennesker i at realisere.
Han tør lidt ansvaret over på hende, om Josefine skal have barn
på alle ledere.
Altså, Josefine er rasende på hende, ikke? Altså. Ja.
Så jeg synes, at uanset hvilken vinkel man ser det fra, så er det ufint. Så som Stephanie sagde, afsted, og om det så er til håndværkere eller til kreative mænd, det er sådan set sekundært, bare der er en bedre mand til hende derude end
Nikki. Jeg er en hel del af drømmen med, det er jo det handler om.
Ja.
Altså det handler om, du kan ikke have, hvis man har grundlæggende forskellige værdier i et forhold, altså hvis der er en, der synes, det er fedt, at vi lever et åbent forhold, så dur det jo ikke, at den anden altså siger, det gør vi ikke. Altså, og den ene kan ikke sige, vi skal have børn, og den kan ikke sige, vi skal ikke have børn. Det kommer aldrig til, det dur ikke. Man bliver nødt til at have altså nogle grundlæggende værdier, hvor man er enig om, det er det her spor, vi kører ud af, ikke?
Jeg synes faktisk også, det er super tavligt, det der med, at han gemmer sig bag, at han lægger beslutningen over på hende. Altså det synes jeg i virkeligheden, så er det ligesom hende, der får ansvaret for at slå Josefines drøm ihjel, eller man kan sige, jeg kunne gøre det her, men du skal bare sige, hvis jeg ikke skal gøre det. Det er super tavligt. Ja. Og det er sådan,
det er derfor, vi taler til ham lige nu. Altså jeg håber virkelig, at han tager
det. Ja, så det er jo klar besked herinde på studiet, faktisk.
Kom så, Stephanie, du har...
Kom. Hvad var det?
Vi er ved at gå, Stephanie, du kan godt sige det.
Jeg synes bare, han er fæsen.
Altså.
Men altså... Nå, okay.
Man har ikke særlig meget lyst til, at Stephanie synes, man er fæsen.
Nej.
Jeg er vred nu.
Ja. Men han er da også en syft. Det er noget værre råd. Det er det. Og hun er 24. Altså, havde hun været 82, kunne hun måske have forstået det. Men der er bare... Altså, hun kan have en ny vidunderlig mand i næste uge.
Okay. Altså. Så er det sagt herinde fra studiet, som afslutning på dagens program. Anna, det bliver pisse sjovt. Det er sommer lige om lidt.
Ja.
Så du skal bare fyre den.
Ja. Hun
er bare ved til august. Når man ved, hvad man vil have, så kan det gå sindssygt hurtigt. Prøv at høre, det var simpelthen dagens sidste dilemma. Tusind tak. Vi skal uddele en samme Monopol t-shirt lige om et øjeblik. Jeg glæder mig til at høre, hvem I har på jeres blog. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. This I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Cause I know, cause I know, girl I know. She told me don't worry. Til Sara Monopolet her live fra DR Byens Studio 5. I Monopolet sidder Abdel Aziz Mahmoud, Lærke Bagger, Morten Albæk, Dagvi Changen, Thomas Warberg og Stephanie Suryk. Og vi skal til at uddele en Sara Monopolet t-shirt. Vi har lidt besøg herinde i studiet, fordi der er åben hus i DR Byen i dag. Det er super dejligt. Det er de sidste par minutter af jer her. Det har været super, super hyggeligt at se jer alle sammen. Og der er også vildt mange børn herinde. Det er simpelthen de yngste monopollyttere, der er med i dag. Det er så dejligt. Jeg vil lige læse op, hvad vi har talt om. Vi startede med Anne, der crusher på sin nabo, men er i tvivl, om det er en god idé at indlede noget med en, man bor lige ved siden af, hvis det nu går galt. Så var der Niels, der ønsker at blive gift i år med Berit, men Niels' datter Liv skal også giftes, og hun er blevet dybt ulykkelig og føler, at Niels og Berit tager fokus fra hendes bryllup. Andrea var sammen med Michael, der lovede at erstatte et ødelagt cisternelåg, men efter deres brud virkede erstatningen pludselig ikke så vigtig for Michael længere. Frida er flyttet til Lissabon i sit sabbatår, men hun savner nogle at dele hverdagen med og har svært ved at få nye venner. Trine er i tvivl om, hvorvidt hun bør konfrontere sin kollega Frederik, der fortæller de vildeste løgnhistorier på arbejdet. Jakob er i tvivl om, man kan, om han kan agere konfliktmægler mellem sin far og farens to brødre, der i knap 10 år har haft en konflikt og ikke ser hinanden. Emma har flere gange oplevet, at hendes roomie bruger af hendes ansigtsprodukter, låner hendes tøj, spiser hendes mad, sover af hendes seng med andre mennesker. Og Alexander har solgt en gammel computerskærm, men nu opdagede hans naboer, der hjalp med salget ved en fejl at komme til at give køberen Alexanders egen nyindkøbte computerskærm. Allan er blevet spurgt af sin nabo, om han er okay med, at de installerer en trampolin, og Allan overvejer, om han bør fortælle naboen, at der finder en del nøgenhed sted i Allans have. Og til sidst Anna, der drømmer om børn, men nu er hendes kæreste Nikki, der ikke selv ønsker børn med Anna, blevet spurgt af sin gode veninde, om han vil være sæddonor. Okay, Abdel.
Yes, sådan en t-shirt skal gøre gavn og kunne tages på med stolthed og sådan noget, så jeg var lige ved at give den til, hvad hedder det, Anna, var det Anna med til sidst her?
Ikke? Ja, med børnene, ja.
Men så tænkte jeg sådan, ej, vil du være, måske gå og forklare, altså, hvis, hvorfor har du den? Om det er fordi, min kæreste, altså gå og det byrde, bliver en byrde t-shirt, synes jeg, så det var mest fordi, jeg gerne ville give hende et eller andet, et barn helst, men, eller ikke på den måde, men...
Nå, det kunne da godt være.
Ja, egentlig. Nej. Hold stop. Det er live. Det er live. Men så er der, og så synes jeg, der skete noget interessant ved det dilemma med fjernsynet og gavmildhed. En rigtig god snak om sådan noget med...
Computerskærmen.
Ja. Hvad hedder det? Ja, og uintentionel gavmildhed. Og selv når man ikke engang... Altså, så ingen ved, at man har været en glad giver. Det var ikke meningen, og man får heller ikke rigtig tak for det anbragte barn. Mm. Så synes jeg bare, det kunne noget, det der med at snakke om at sende godhed ud i universet. Så det ikke er spildt det penge på den måde, så synes jeg, vi skal iklæde ham en t-shirt.
Har du nogen runner-ups, hvis det nu var?
Ja, så skal jeg jo Niels at blive gift. Og det var faktisk fordi... at hvis han går med, så skal han også love at gå med vores, at lige give datteren noget rum til at have, ikke et bryllupsår, men et år med bryllupstanker. Hvis han så bare lige tager, jeg er ikke på den der, han ikke skal blive gift, men sådan lige tage brødet ud af det der juridiske del, gør det på rådhuset, tag t-shirten på, for så er man sådan lidt det store menneske, så kan datteren spørge, og så kan hun høre, hvad vi mener om hende.
Ja. My God, Lærke.
Jamen, jeg har min nummer et er faktisk også Alexander med computerskærmen. Og jeg kunne rigtig godt lide det, som Morten sagde omkring, at den, det var i hvert fald sådan, jeg hørte det, den utilsigtede generøsitet er jo stadigvæk generøsitet. Nok. Og at hvis man ligesom sender en, det er jo ligesom en lavine, eller ikke, men en snebold, hvis den ruller, så ruller den, og måske er der flere, der får lyst til det. Og så tænker jeg også, at det er en win-win for Alexander, fordi han hvis han vælger at følge vores råd, nogle af vores råd, så får han jo mulighed for at fortælle den historie, hvis han får t-shirten. Så han kan ligesom sige, ja, jeg var faktisk rigtig generøs. Og så har jeg på en lidt mere alvorlig note, så har jeg faktisk også Jakob, som med konfliktmalingen, eller ikke, men malingen mellem onklerne og faren, at han også kunne tage t-shirten på, og så kunne de sige, gud, hvor har du fået den t-shirt fra? Og så kunne han sige, prøv lige at høre programmet. Skulle vi ikke se, om vi kunne gøre noget ved det?
God idé også.
Så det kunne blive sådan en starter.
Ja, det er også godt. Morten?
Altså, jeg vil gerne dokumentere, at jeg har de tre samme, som er blevet nævnt. Altså Alexander, ja. Niels og Jakob. Og af de samme årsager, som Lærke og Abdel har refereret til. Så har jeg, bare for at vi kan nå noget konsensus ned ad vejen, så synes jeg faktisk også Trines dilemma omkring kollegaen Frederik, der først virkede til at være relativt underholdende, fordi han leder von Münchhausen-syndromet. Men faktisk i sidste ende var med til at skabe psykologisk meget, meget usikkert, grænseoverskridende og krænkende arbejdsmiljø. Måske også kunne være en, vi kunne overveje. Så jeg er med på Alexander, men har også Trine.
Tak, hvad siger du?
Jeg havde ligesom Adele, som etteren havde jeg også lyst til at give det til Anna, for det var sådan lidt, oh, you go girl. Så for eksempel, jeg er single. Er stadig med dig i 24 år. Men jeg er endt på Alexander, fordi at jeg lever altid med det, what goes around comes around. Og det kan godt være, at det ikke var tænkt. Men det her, det gav du, så du får en t-shirt tilbage. Og min run-up vil være, er det Frida? Frida har måske brug for sådan et, jeg har en Sara Monopol, hvis der render rundt, altså nogle danskere rundt derude, så kan de jo se, nå, det er jo en åbning til en god snak, eller... whatever.
Helt klart. Varvær?
Jo, jo, men Alexander var også faktisk mit bud. Man kan sige, så tager han t-shirten på, og så skal folk sige, hvorfor fået den? Jamen, det er, fordi jeg var utilsigtet generøs. Men det havde jeg egentlig ikke tænkt mig. Jeg skrev ind til Monopolet først, fordi jeg ville faktisk gå hjem til det anbragte barn. Så der er et minus der. Jeg havde faktisk Allan, som vil være nøgen i sin have. Fordi der var noget i... Man kan så sige, han bruger den jo ikke, t-shirten, men... Men der var noget i, jeg synes ikke, vi kan tænde for nyhederne i de her dage, uden at alle er i konflikt hele tiden. Og det lader til at være hele verdenssamfundets sprog lige nu, det er, hvordan optrapper vi. Og når vi så kommer helt ned på lokal plan, så er det egentlig slet ikke sådan, vi virker som mennesker. Så er det at møde hinanden hele tiden. Det var så atypisk i den her skrækkelige tid. Så, det, så jeg kan godt leve med Alexander, men jeg er faktisk på Allan.
Og Stephanie.
Jamen altså, jeg er helt forvirrende, og så har vi snart været samlet dilemmaer igennem. Ja. Altså, jeg har en lille forkærlighed for Anne, der har et crush på sin nabo, men ikke ved, hvordan hun skal approache det. Og jeg mener bare, at t-shirten er jo svaret på hendes tvivl. Fordi hun er bare den på, når hun går op og ned ad vejen, og når hun holder grillfest. Og så siger naboen, ej, hvorfor har du en Sarmonopole t-shirt? Og så siger hun, det var i virkeligheden, fordi jeg så spurgte om... og så bliver de gift og får børn og lever lykkeligt til deres liv.
Husk lige på det der med, at hun admitter til, at hun har været på nettet og set på hans Trustpilot og sådan noget. Ja. Så det kan han jo høre i programmet.
Var hun ikke også bange for, at afvisningen ville blive akavet? Det bliver den der første, jeg bliver på t-shirt på.
Okay. Men så... altså egentlig har jeg det sådan... fordi jeg bliver så provokeret af, at vi sidder en hel gruppe og beslutter os for, hvornår folk er gode mennesker og ikke er gode mennesker. Derfor så... altså jeg får bare lyst til at være så meget imod Alexander skal have den der, fordi... Det har kostet ham dyrt at blive udnævnt til et godt menneske af
du
os,
har, du har
her.
10 sekunder til at finde på et andet, og så overbevise de andre om at gå med.
Og sådan er det.
Ja, jeg tror også fordi der er åbent hus på DR, og jeg skal op og være med til at synge fællessang, ja. Så jeg har noget at løbe. Så hvis vi skal gøre det kort, så skal Alexander have t-shirten.
Ja, vi sender en t-shirt til Alexander.
Han skal også til at spare lidt nu, jo.
Og solgt en gammel computerskærm, men nu har opdaget hans nabo, der hjalp med salg ved en fejl, og kommer til at give køberen Alexanders egen nyindkøbte computerskærm. Tusind tak. Tak alle seks, fordi I vil bruge jeres formiddag sammen med mig og alle lytterne, og tusind tak til alle jer, der stiller jeres dilemmaer til os, og tusind tak til alle jer, der kommer forbi i dag her i Studio 5. Ha' en fortsat god lørdag, og du kan stadig nå herude i DR Byen til åben hus. Der er masser af sjove ting, der sker herude lidt endnu indtil klokken 15. Tak skal I have.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model? Now that my role model is gone. He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy, and Daddy when you call.
er dag 1 med de nye amerikanske toldsatser på varer fra hele verden. En ny basistold på 10% er trådt i kraft, og det vil ramme alle virksomheder, der vil sælge i USA. Blandt andet italienske vinbønder, siger vores korrespondent.
Det kan blive meget, meget alvorligt. Det amerikanske marked er så vigtigt, at det vil være en katastrofe at miste det.
Og de amerikanske toldsatser, kombineret med Donald Trumps markante politiske kurs, er noget af det, der får flere og flere af os til at droppe ferierejsen til USA.
Det siger en masse om Trump selvfølgelig, det han foretager sig, men det siger jo lige så meget om befolkningen, at de har valgt ham ind. Så det har jeg ikke lyst til at opholde mig i.
De grå hår er i overtal rundt om i byrådssalene, og tendensen ser ud til at fortsætte til efterårets kommunalvalg. Partierne kæmper nemlig med at få unge kandidater. Mange af dem under 30 har ikke lyst til at stille op.
Jeg tror måske i virkeligheden, så vil jeg føle, at det var for meget ansvar på mine skuldre.
Siger en af dem. Og her siger jeg, Morten Snellauritsen, velkommen til Middagsradioavisen. Nu er første fase af Donald Trumps toldkrig altså begyndt. I morges dansk tid, der trådte den første bølge af den amerikanske præsidents varslede toldsatser nemlig i kraft. Fra i dag, der skal udenlandske virksomheder betale en told på 10%, hvis de vinder selv deres varer i USA. Og den her told, den kommer til at ramme alle varer, uanset hvilket land de kommer fra. Og på onsdag, ja, der vokser tolden så til 20% på varer fra en lang række lande og EU. Og nu skal du møde en af dem, som risikerer at blive hårdt ramt af Trumps toldhammer.
Buon di, ciao.
Vinbonde Giancarlo Pacenzi viser rundt på sine marker i Toscana.
Allora.
Her producerer han og hans kollegaer hvert år ca. 100.000 flasker rødvin. Lidt mere end en fjerdedel af dem sælger de videre til amerikanerne.
Det er gennem
vinen, vi har skabt en økonomi, som fungerer, fortæller Giancarlo Pacenzi. Så da Trumps toldhammer faldt i onsdags, var det noget af en mavepuster.
Per noi il mercato americano, come tutto il resto dei mercati, erano mercati aperti in cui potevamo lavorare, potevamo costruire.
Vi har kunnet arbejde på et åbent amerikansk marked, og at man nu blokerer for det, er i min optik totalt historieløst og absurd, siger Giancarlo Pacenzi. Derfor håber han også, at de italienske og europæiske politikere kan forhandle en aftale på plads med USA. Hvis vi kommer ud i en decideret handelskrig, så bliver det virkelig svært. Så er det ikke kun det amerikanske marked, der er på spil, men vores overlevelse, lyder det fra Giancarlo Pacenzi.
Og det fortalte Tim Tørnqvist. Italienerne nyder generelt godt af amerikanerne. Sidste år der eksporterede de nemlig vin og spiritus til USA for knap 22 milliarder danske kroner. Og det vil være en katastrofe at miste det amerikanske marked for den italienske vinproduktion, som beskæftiger i omegnen af 800.000 personer. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
Det er også derfor, vi hører den italienske udenrigsminister sige til sine kolleger i EU, skal vi ikke prøve at holde alkohol ude af denne her diskussion og af de forhandlinger og af den mulige gengældelse, der kommer fra europæisk side, simpelthen fordi, og det siger han fordi, at told og yderligere told på italiensk vinproduktion og italiensk eksport, ja, det vil være ekstremt skadeligt for Italien.
Og så kan jeg sige velkommen til dig, Thor Stramer. Du er cheføkonom i brancheorganisationen Dansk Erhverv. Hvad er det helt præcis for nogle toldsatser, der træder i kraft i dag?
Jamen, det er den her sats på yderligere 10%, som rammer alle varer, der importeres til USA for resten af verden. Så det er en historisk dag, som ændrer vilkårene for en lang række virksomheder, der eksporterer til USA.
Ja, ændrer vilkårene, siger du altså. Hvilke typer af varer er det, der hurtigst bliver ramt af den her basistold?
Jamen, det er, som I nævner, fødevarer, men så er det møbler, elektronik, hårde hvidevarer, kufferter. Det er en lang liste af varer, der påvirkes, og som fra den ene dag til den anden bliver ramt den her told på yderligere 10%.
Og hvilke konsekvenser får den her told, eller det, at der er jo en masse lande, som har varslet modtold, og vi er ja, midt i en, eller i hvert fald i begyndelsen af en decideret handelskrig?
Jamen, det her det er desværre noget, der vil tynge den økonomiske aktivitet, både i USA, eller primært i USA, men også i resten af verden herunder i EU. Vi ser ind i yderligere toldstigninger hen mod onsdagen, hvor EU, som I også nævnte, kommer op med en toldsats på yderligere 20%, som vil ramme alt told, der krydser grænsen ind til USA. Og det vil altså desværre tage en lunds af den økonomiske aktivitet, både herhjemme og i udlandet, og også bidrage til, at beskæftigelsen ikke stiger så meget, som vi har været vant til, og der er faktisk også risiko for, at vi i visse sektorer kan se fald i beskæftigelsen. Så det her, det er alvorligt, og det er noget, der kan desværre være med til at tynge de økonomiske udsigter, når vi kigger fremad.
Lød vurderingen fra Thor Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv. Tak skal du have. Og siden præsidenten har heddet Donald Trump i Det Hvide Hus, så er der færre og færre af os, som har lyst til at krydse Atlanten. For hos en række danske rejseselskaber, der oplever man, at efterspørgselen på rejser til netop USA er faldet markant. Hos Spis Rejser, der har de oplevet et fald på 40% i bookingerne sammenlignet med sidste år. Og derudover er der også halvt så mange, som søger på rejser til USA. Det fortæller deres produktchef Carlos Cebrian.
Jeg tror ikke, vi har oplevet noget lignende tidligere. Det er rimelig meget. Og det er over hele linjen. Vi har 11 forskellige rejsemål i USA. Et stort fald over hele linjen.
Også hos Jysk Rejsebureau er interessen for at rejse til Californien, New York eller andre amerikanske stater faldet med en tredjedel i forhold til sidste år. Og direktør Niels Armstrong tøver ikke med at koble det fald med, hvad der sker politisk.
Vi kæder det helt sikkert sammen med, at der er nogen, der stemmer med fødderne, som synes, at de har ikke lyst til at rejse til USA, når Trump fører den politik, som han gør.
I Københavns Lufthavn, der var der heller ikke særlig stor interesse for at sætte fødderne på amerikansk jord, blandt dem, som vi mødte i formiddag.
Nej, det tænker jeg ikke, jeg vil. Ikke i forhold til al den handelskrig og alt det, der kommer til at ske med de omkringliggende lande. Så nej, det har jeg ikke lyst til.
Jamen det er jo på grund af Trump og Grønland og alt det, han står for.
Jeg støtter simpelthen ikke det, der foregår derover. Og ja, det siger en masse om Trump selvfølgelig, det han foretager sig, men det siger jo lige så meget om befolkningen, at de har valgt ham ind. Så det har jeg ikke lyst til at opholde mig i.
Sagde her Christina Larsen, Finn Bøjsen og Hanna Harben. Der er langt mellem de unge stemmer, når der skal tages beslutninger om skoler, klimatilpasning og kommunale budgetter. For rundt om i landets byrådssale, der er det kun på 6 ud af 100 pladser, at der sidder politikere under 30 år. Selvom de unge udgør en langt større andel af vælgerne. Og det er et problem for demokratiet, mener eksperter. Nu skal vi til rådhuset i Odense Kommune, hvor det er lykkedes at få et par unge i byrådet. Men de er stadigvæk langt i undertal.
40. 64.
Gennemsnitsalderen er høj, når Nikolaj Bus Berns fra Venstre går rundt blandt pladserne i Odenses byråd.
Omkring 40 igen, og så når vi til min plads, og jeg er jo 26.
Han er en af bare to politikere under 30 år, ud af de 30, der sidder i byrådet.
Det er en dårlig ting, når der ikke er mere spredning, end der er, fordi vi er en blandet by, hvor alle skal repræsenteres.
For alder giver os et anderledes blik på kommunen, og på de politiske beslutninger, mener han.
Det kan være i forhold til planlægningen af alkoholbevillingerne, hvilken slags kultur, der skal være fokus på. Så er det bare rigtig godt at have en, der rent faktisk er ung ved bordet.
Lige nu er partier rundt omkring i kommunerne ved at finde kandidater til kommunalvalget i november. Her viser de forløbige opstillingslister, at det igen kniber med at få unge med ombord. Og det forstår Nikolaj Bus Berns sådan set godt.
Når jeg ser politikere i nyhederne udtale sig på måder, hvor ingen forstår, hvad de siger, så kan jeg godt forstå, at man distancerer sig selv til det.
Han håber på, at jobbet som byrådspolitiker kan blive set i et andet lys, så flere unge får mod på det.
Og skabe en fortælling om, at det ikke er så kedeligt, som det ser ud. Der er ikke noget sejere og vigtigere end at tage ansvar i den by, man bor i.
Og et andet sted, hvor de også kæmper med at finde unge ansigter til valgplakaterne, det er i Faaborg Midtfyn Kommune. Her er det indtil videre ikke lykkedes for hverken Socialdemokratiet eller Venstre at få en eneste kandidat under 30 år til at stille op til november. Og det er bestemt ikke, fordi partierne ikke vil, siger den socialdemokratiske borgmester Hans Stavnsager.
Problemet er simpelthen at få nogen til at stille op. Altså 4 år. Som man jo ligesom binder sig til som kommunalbestyrelsesmedlem. Det er lang tid, når man er i en fase af livet, hvor man både skal i gang med uddannelse og arbejde, måske også skal stifte familie og så videre.
Og flere af de unge, vi har mødt i Faaborg Midtfyn, savner repræsentanter fra deres egen alder i byrådet. Men de har ikke selv lyst til at sidde med ved bordet.